Sporovi.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Eliha Pravdić, a moji današnji gosti su ekspert za oblast kulturne ekonomije, Dimitrije Vujadinović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I pisac, slikar i profesor, predsjednik Nacionalnog savjeta za kulturu, Mileta Prodanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Lijepo je što vas vidimo, niste dugo bili u sporovima o kulturi i evo imamo i značajan povod za razgovor. Sve više se govori o reformama u kulturi. Mi smo u fazi priprema, izbori idu, šta očekujemo posle izbora kada je o kulturi reč? Izvolite.
Pa mi smo već dugo u fazi čekanja reformi, a reforme nikako da stignu, to je, potiče me na ono čekajući Godoa. Prvo, ja moram da kažem, ja se od određenih mojih kolega razlikujem koji smatraju da Srbija ima kulturnu politiku. Ja mislim da Srbija nema kulturnu politiku, postoje određene aktivnosti ministarstva izdvajanja iz budžeta. Ali ako kulturnu politiku definišemo kao jedan sistem sinhronizovanih mera gde se podrazumevaju ciljevi, prioriteti, instrumenti i vremenski rokovi, ja zaista ne vidim da je to definisano ovde kod nas i ja mislim da Srbija u tom smislu nema kulturnu politiku. Vi se sećate, mi smo još pre više godina razgovarali isto na tu temu povodom jedne knjige. Evo, ja sam je i donao ovde, uravnoteženo delovanje, 21 strateška dilema u kulturnoj politici koju smo objavio fondacija koju ja vodim. Nažalost, mi smo i danas ne tu gde smo bili pre 10 godina, nego ja mislim da smo još otišli nazad. U tom smislu, ja mislim da bi i ono što jeste jedan od naših velikih problema kada govorimo o kulturnoj politici, da u poslednjih, samo kažemo, 15 godina, nijedna ličnost koja je došla na mesto ministra nije ponudila jedan koncept iz koga bismo mi videli šta on stvarno želi, kako želi da vodi to ministarstvo i za čega će se on zalagati u vladi, jer kulturnu politiku faktički treba da donese vlada na predlog ministarstva, a sprovode ne samo ministarstvo kulture, nego i ministarstvo obrazovanja i tako dalje. Znači, kulturna politika se vodi u međuresornoj saradnji. To je nešto što se meni čini. E sad, mi nismo čak ni preduslove da bismo definisali kulturnu politiku odredili. Znači, mi ne znamo da li smo, šta je kultura. Znači, pre nego što krenete uopšte da razmišljate o kulturnoj politici, vi mora da definišete šta je to kultura. Naravno, ne mislim na definiciju sociologije ili antropologije, mislim na definiciju iz sistema kulturne politike. Znači, šta je to okvir čime će se jedno ministarstvo baviti? Zatim mi nismo također odredili ni ono što ja zovem kulturni suverenitet. Da li će kulturna politika da se odnosi samo na građane Srbije ili će u toj kulturna politika da obuhvata i građane Srbije koji se nalaze u regionu ili čak u Australiji i Americi, znači da je jedan sveobuhvatan odnos prema svim građanima Srbije i Srbima van Srbije. Ono što za čega se ja zalažem, a što sada nažalost upravo ide u suprotnom pravcu, a to je taj model, to ljudi koji se bave kulturnom politikom znaju, to je model produžene ruke, tako se zove. Znači da vi imate umetničke savete, Arts Council, kao što ima Engleska, Finska i tako dalje, koji vode onaj stručni deo, pre svega raspodele sredstava i određivanje prioriteta u okviru kulturne politike. Mi imamo jednu malu naznaku, sitnu, jednog hibridnog, kako bih rekao, rešenja, a to je Filmski centar Srbije. Ja mislim da je prelazak sada na Arts Council bio jako komplikovan, ali postoji ova mogućnost, bar ja mislim da postoji mogućnost pravljenja tih stručnih centara koji bi onda u stvari obavljali preraspodelu budžeta pre svega i uticali na kulturni život i kulturnu produkciju, za razliku od današnjeg modela koji je, uključujući ove izmene zakona, jedan etatistički model koji u stvari, kako ga ja vidim, vodi ka državnoj kulturi. Znači, mjesto da imamo državu kulture, mi tim modelom razvijamo ili država insistira, tako da kažem, na državnoj kulturi. To je nešto što meni se čini bitno. Ono što također, što sam malo pre spomenuo, a to je kulturna politika može da se vodi samo u međuresornoj saradnji. Nema obrazovanja bez kulture, kao što nema kulture bez obrazovanja. A da ne govorimo o socijalnim pitanjima, ekonomskim pitanjima i tako dalje, koje u stvari, koje su u nadležnosti drugih ministarstava, ali se i tekako njihove odluke i tekako imaju posljedice i na ono što zovemo kulturni život, kulturna produkcija i tako dalje. To je nešto što ja mislim da je ono što također, ako mi samo dozvolite da završim ukratko, što također mislim da je važno, a to je sama aktivna uloga ministarstva. Znači, ministarstvo ne može biti servis vlade, pa vi odredite u budžetu toliko i toliko, pa onda ministarstvo raspoređuje. Naprotiv, proaktivna uloga mora biti ministarstvo. Ono samo mora da zahteva. Ono mora da napravi svoj budžet prema potrebama, prema kulturnoj politici koja bi se donela, pa onda na osnovu toga da zahteva sredstva iz ministarstva. Drugo je problem kad govorimo o financijama, pa ću tu da završim pošto ste me najavili kao ekonomistu, to je efikasnost finansiranja, korištenja tih sredstava. Znači, nije pitanje samo količina iznosa koju mi dobijemo, nego kako se on efikasno i koristi. Recimo, odmah da vam kažem, kod nas je finansiranje ide samo po jednoj liniji finansijskog instrumenta. To su dotacije. Šta je sa subvencijama, nagradama, kreditima, školarinama i tako dalje. Znači, postoji cijela jedna lepeza mogućnosti finansijskih instrumenata kojim kultura može da se finansira, a mi od svega toga koristimo samo jednu najjednostavniju i koja ima najmanje uticaja. I samo da završim ono što je jedna ključnih stvari, a to je monitoring i evaluacija, znači praćenje i vrednovanje kulturne produkcije, jer to praćenje i vrednovanje, ovdje pre svega mislim na nezavisno, jer u ovoj današnjoj situaciji onaj ko dobije sredstva budžetska, bilo po redovnom finansiranju ili po projektima, on sam piše izveštaje. To nigde u svetu nema. Vi morate da imate nezavisne institucije ili eksperte, ako hoćete, koji će da vrednuju i finansijski deo, ali i programski deo onih koji su dobili određena sredstva. I to dovodi do onoga što je jako važno, što mi već nemamo, evo kažem, samo posljednjih 15 godina, a to je povratnu spregu. Mi nemamo povratnu spregu ka ministarstvima, ka onima koji finansiraju, kako su ta sredstva zaista utrošena.
Da, ne znamo kako se raspoređuju. Postoje, dakle, budžetska sredstva, ali hoćete da kažete da...
Ne, mi znamo kako se raspoređuju. Postoje komisije. Pošto nemate kulturnu politiku, znači niste odredili ciljeve, prioritete instrumenta. Svaka od tih komisija, da li je to za književnost, za likovne umetnosti, za istraživanje muzička, ona sama donosi po nekim svojim po svojoj intuiciji, po stručnosti ljudi, neke principe po kojima će dodeljivati ta sredstva. Čak ne postoji ni saradnja unutar samih institucija. Znači, nema tih principa, opštih principa, u okviru kojih bi oni onda donosili konkretna rješenja.
Da, eto, to je jasnije objašnjenje. Profesore Prodanoviću, da li vam realno izgleda primenjeno u našoj situaciji ovo što zagovara gospodin Vujadinović?
Pa to što je rekao gospodin Vujadinović jeste neki željeni horizont, ali do tog trenutka ne može se do njega stići prečicom. Ja sam ovde sad u studiju kao neka vrsta predstavnika Nacionalnog saveta za kulturu, kojem ističe ove godine mandat. Doći će neki drugi ljudi. Ja moram slušaoce da podsjetim da je Nacionalni savjet 19-očlano telo koje delegiraju različiti činioci u kulturi, počevši od univerziteta, akademije nauka, grupacije
samostalnih
umetnika, slobodnih umetnika, sektori kao što je recimo bibliotečki resor, galerijsko-muzejski, iz oblasti zaštite, tako da je to jedno prilično uravnoteženo telo. Međutim, ja sam to već više puta rekao, mi smo bili neka probna generacija, uslovno rečeno, i možda nije na odmet podsjetiti kako je to sve počelo. Znači, Nacionalni savjet je predviđen bio zakonom iz 2009. godine. Ako sada oduzmete iz 2016. 4 godine, onda ćete vidjeti da je bilo potrebno 3 godine da se uopšte to konstituiše telo. Naš mandat se poklopio sa delovanjem, uslovno rečeno, 3 ministra. I pošto je možda opet u funkciji ovoga što je govorio gospodin Vujedinović, neka, barem tada, je centralni ili najveći uloga Nacionalnog saveta bila da zajedno sa drugim faktorima donese kulturnu strategiju. Znači, u zakonu je bilo zapisano da će strategija u kulturi biti završena za 6 meseci. Mi smo došli i tražili smo, prvo što smo tražili je da vidimo šta je do sada, do tog trenutka urađeno na tom planu. Ja sam prosto stekao utisak da se radi o planovima, recimo, za nuklearnu elektranu. Mislim, taj stepen tajnosti nisam nikada sreo. Tu su bili različiti izgovori. Glavni izgovor je bio da ta strategija nije završena, iako je jedna veća grupacija ljudi radila, imala taj zadatak da to pripremi. Kada se promenio ministar, mi smo dobili nešto što utvrdo što na kompakt diskovima, što je u proseku imalo oko 600 stranica vrlo neuravnoteženog materijala, u kojima su neki segmenti bili po mišljenju 19-članog tela vrlo dobro urađeni, pre svega segment koji se odnosio na knjigu i na biblioteke. Tada je u Nacionalnom savetu bila Vesna Injac kao jedan zaista veliki stručnjak za tu oblast, koja je, nažalost,
nije preminula,
ali ona je, mislim, svi smo mi to pregledali, ali ona je to dubinski pregledala i to je prilike bilo. Onda smo mi rekli, hajde, onda neka sve ostalo bude urađeno po ovim uzusima. Međutim, ja mislim da gospodin Vujedinović to isto zna, vrlo je, u ovoj zemlji je nemoguće napraviti i jednu horizontalnu platformu i vidjeti šta je to što mi danas imamo i od čega polazimo. Znači, to sve, kako kažem, postoje čitave instituti koje država finansira, ne bi li imala, recimo, u svakom trenutku snimak kulture. Mi danas ne znamo ni koliko ima profesionalnih glumaca zaposlenih, ni tako potpuno je, kao kažem, instituti kojima je to posao bave se nekim ezoteričnim istraživanjima. Znači, vrlo je to tako teško. Da skratim priču, postojala je, dobili smo mi posle i drugi tekst, na svaki od tih tekstova davali smo primetbe, a zašto je važna strategija? Pa ta kulturna politika se mora izvesti iz te strategije. Znači, vi morate da kažete, ja uopšte mislim da ta strategija, ja prosto nisam ekspert, nego sam neki, što bi se reklo, radnik u kulturi, ali svakome je jasno da šta je strategija? Strategija je nešto što imate snimak postojećeg stanja, viziju željenog stanja i korake koje između te dve tačke
treba
preduzeti. Ništa više od toga. E sad, ja mislim da tu ima jako mnogo mistifikacije u nekim krugovima, a znači, buduću strategiju u kulturi ometa mistifikacija nekih ljudi koji to rade, s druge strane jedna velika inercija koja postoji u tom celom kulturnom sistemu.
Ali kada je o ulozi Nacionalnog saveta reč u izradi strategije razvoja kulture, da li će vaša uloga prema izmenama i dopunama zakona o kulturi biti ograničena?
Pa ne, mi smo za ovaj zakon dali jedan dosta obiman niz primjedbi, od kojih od 19 formulisanih primjedbi usvojene su 2,5. Ali jedna od tih što je promjena koju je doneo ovaj najnoviji zakon je smanjenje ingerencija Nacionalnog saveta. Znači, da je onako nevelike ingerencije koje je Nacionalni savet imao, po novom zakonu su još manje. Znači, to je naoko mala izmena.
Ali vi ste skupštinsko telo, je li
tako? Mi smo skupštinsko telo, ali u zakonu iz 2009. piše da Nacionalni savet učestvuje u izradi strategije, a u novom zakonu piše da prati. Učestvovanje i praćenje nije ista stvar.
Da razmatra i daje mišljenje.
Da.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti. Kada će se dakle dogoditi reforme u kulturi i kako bi trebalo da izgleda kulturna politika, kako vidimo kulturnu strategiju, sve su to teme u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi. Ja mislim da nisu preuranjene, nego na vreme započinjemo ovakve razgovore i pokušavamo evo da utičemo na neke medijski, da utičemo. Nemamo mi neku moć, ali dobro je razgovarati o onome što čini suštinu kulture. Kada je osniva Nacionalni savjet za kulturu, ne znam da li ste vi, gospodine Vujadinoviću, bili
protiv.
Bili jeste. Protiv ili ste podržali samo
ideju? Ja sam još dok je, sam još dok je predlog zakona bio, prvo koji je predvideo Nacionalni savet, bio protiv. Odmah ću vam reći zašto. To je prepisano rešenje iz prvog slovenačkog zakona koje je donela moja koleginica Vesna Čopić, inače, veliki pravnik. I onda posle izvesnog broja godina, znači govorimo o tamo 90-im godinama kada su Slovenci to doneli, pokazali su se nedostaci takve jedne institucije. E ti nedostaci uopšte nisu uzeti u obzir prilikom konstituisanja našeg nacionalnog saveta. Odnosno, da bi ljudi imali uvid u situaciju, da bi mogli da urade ono za čega su imenovani. Upravo ono što je Mileta Prodanović govorio, znači da prave tu strategiju, da učestvuju u kulturnoj politici, oni moraju da imaju jaku logistiku. Znači, mora da imaju stručnu ekipu koja će za njih pripremati. Tu se radi o 19 ljudi iz različitih oblasti. Znači, da bi mogli da razmišljaju, da promišljaju, da osmišljavaju, oni moraju da imaju logistiku. Da bi to mogli, oni moraju dobar deo svog vremena da odvoje za to. To ne može da se radi volonterski, dobrovoljno. To mora da se radi profesionalno.
Da li vi zato primate ljudi... panažu, oprostite, za rad u nacionalnom?
Ne, mi radimo volonterski, ali Zavetu. Možda će sledeći sastav raditi.
Hoću da kažem da je ceo
sa
taj ambijent, ceo taj ambijent oko nacionalnog saveta je u stvari pokazao iste one nedostatke koje je pokazao u Sloveniji. Slovenici su odustali na kraju od tog projekta. Ja jesam za jednu takvu ozbiljnu instituciju kao što je Nacionalni savjet, ali vi mora da stvorite logistiku, ambijent oko njega. Ne stvorite taj ambijent, on je ni na nebu ni na zemlji, on visi i on u stvari postaje pokriće za etatistički model i oni kažu eto imamo Nacionalni savjet, a u stvari sve se događa u kabinetu ministra koji o svemu na kraju odlučuje i koji na kraju sve potpisuje. I tu je u stvari velika zabluda bila na početku. Mnogi koji su očekivali jao Nacionalni savet, evo dolazi period demokratizacije, stvaranja strategije. Međutim, kad ste malo dublje ušli u celu problematiku, ako znate nešto malo više o kulturnim politikama, pogotovo što je ne samo to rešenje, nego mnoga rešenja u tom prvom zakonu su bila prepisana iz slovenačkoga. Vi u stvari vidite ogromne nedostatke svega onoga što je, ili najvećeg dela onoga što je u stvari tim zakonom predviđeno. I zato sam ja bio, i to sam i napisao u jednom članku, bio protiv takvog nacionalnog saveta koji vi napravite i onda ga ostavite na vetrometini.
Profesore Prodanoviću, ja redovno čitam izveštaje sa vaših sednica i primećujem da vi analizujete gotovo sve ključne probleme u našoj kulturi. Međutim, primećujem i to da vi često sa Ministarstvom za kulturu ne uspevate da ostvarite onaj nužni dijalog koji je potreban kada se pristupa rešavanju takvih problema. U čemu je spor?
Pa u toj nekoj činjenici ili jednoj premisi koja ima globalno značenje, kaže, ona govori da je za tango uvek potrebno dvoje. Ja, aktuelni ministar u prelaznoj, kako bi se to sad reklo, tehnički ministar.
Tehnički vladi.
Aktuelni tehnički ministar je stupio na snagu, na dužnost već u trenutku kada je Nacionalni savez za sobom imao više od godinu dana rada. Ovo što je rekao gospodin Vojedinović o nedostatku logistike, to smo mi vrlo dobro osetili na svojoj koži od prvog dana. Naši prvi sastanci bili su u Palati Srbija, da ne kažem u Starom Sivu, koji taj tehnički sekretar je bio od strane ministarstva. Znači, prvo kada je došao ministar, dobili smo od tadašnjeg državnog sekretara Dejana Ristića jedno pismo koje bi valjalo, mislim, uvek imati u vidu ili ga objaviti. Mislim da ono i postoji na sajtu. To je bilo jedno strašno, da kažem, nepristojno pismo, potpuno, mi smo bili vrlo zatečeni, otprilike da smo mi uljezi koji, da smo mi krivi, ne znam, sukob nivoa vlasti, ovo ono, da mi uopšte ne bi smeli da se sastavimo, jer smo parlamentarno telo, a ne bi smeli u ministarstvo, malte ne ni nogom da kročimo i tako dalje. Dobro, sećate se, Nacionalni savjet je odgovorio na to pismo, ali je to nekako dalo intonaciju našim budućim odnosima sa aktualnim sastavom ministarstva. Mi smo ministri ili njegovi predstavnike uvek pozivali na sednice, oni su ponekad dolazili, ponekad ne, ali umesto da Nacionalni savjet između ostalog bude i neka vrsta posrednika u dijalogu između ministarstva i najšireg narodnog predstavništva koje se zove parlament, ta uloga prosto moram da kažem nije izvršena. Ovaj nedostatak logistike je potpuno jasan. Nekako naši sastanci su se sad ustalili u prostorijama koje su pod ingerencijom parlamenta, to je jasno. Ali, evo, sada ulazimo, već za nama su 4 godine, na svim tim sastancima članovi Nacionalnog saveta sami sebi plaćaju kafu, a osobe koje su izvan Beograda sami sebi plaćaju put do Beograda. To, naravno, ne može da motiviše ljude na rad, tako da Nacionalni savet od tih 19 ljudi, nekoliko ljudi je iz različitih razloga odustalo. Nacionalni savjet radi uvek na ivici kvoruma. Ja se nadam da će možda sledeći saziv Nacionalnog savjeta imati u vidu ta iskustva, da ovim zakonom se i menja ta neka materijalna pozicija, pa će možda ljudi biti više motivisani da rade.
A oko broja članova, da li tu ima...
Broj članova je ostao isti, s tim što postoji jedna izmena u novom zakonu. U prethodnoj varijanti je univerzitet na kojem ja radim, to je Univerzitet umetnosti, delegirao 2 člana, a sada je to izmenjeno. Znači, Univerzitet umetnosti delegira 1 člana, a drugi univerziteti, ma šta to bilo, delegiraju 2 člana, jer je rečeno da se kultura proučava i na filozofskom i na arhitektonskom i tako dalje. Ja sad ne znam kako će ta velika grupacija univerziteta delegirati. Verovatno će to uraditi KONUS kao neko meta telo, ali postoje ovakvi isti problemi o kojima mi govorimo, a možda još daleko sežniji, postoje u segmentu obrazovanja, pogotovo visokog obrazovanja. To je, tu je na sceni jedno ludačko osipanje svih kriterijuma. Ja sam, uvažavajući vas kao poslanika medija, došao danas ovde, a ne na neko drugo mesto. Hvala. Upravo u ovom trenutku u Akademiji nauka je jedan skup koji je posvećen etici obrazovanja, gde je ta proliferacija diploma tema okruglog stola. Verujem da ćete vi imati izveštaj sa toga, ali kažem, eto, ni u toj oblasti ne cvete ruže. Ono što mi svi osjećamo koji radimo na univerzitetima koje je osnovala ova država je da se ispod žita favorizuje privatni sektor u obrazovanju, a kakav je on, to bi tek neka spoljna evaluacija mogla da utvrdi. Moje impresionističko mišljenje je da postoje izuzetno ozbiljne visokoškolske ustanove u privatnoj svojini, ali da kada bi se napravio prosek, da bi rezultati bili zaista tužni.
Položaj Nacionalnog saveta je u stvari pokazao još jedan problem koji, ako govorimo o nekoj budućnosti i mogućnosti rešavanja kulturne politike, je pokazao, to je da su nacionalne ustanove koje su sad više ne postoje po novom zakonu, što ja mislim da je velika greška.
Ali da kažemo, trebalo prokomentarisati.
Javne ustanove kulture, tako da kažemo.
Nije do kraja jasno što to zapravo
su,
znači.
Postale su servis ministarstva, a ne partneri u donošenju i realizaciji kulturne politike. Oni su jednostavno servis i nemaju ravnopravan položaj zajedno sa ljudima, odnosno sa odlukama koje se donose unutar ministarstva. To tako ne može. Javne ustanove moraju biti partneri u donošenju i realizaciji kulturne politike, odnosno onoga što će se definisati na nivou države, a onda konkretno to ide kroz tu jednu infrastrukturu javnih ustanova, odnosno ide kroz projekte koji se finansiraju. To danas nije slučaj. I to sve, evo sve što smo do sada čuli, sve u stvari govori o onome što sam ja na početku naglasio, to je da mi idemo, već smo, a idemo sve više i više ka jednoj državnoj kulturi, a ne državi kulture. I to je problem. I dolazi do jedne zaista etatizacije, monopolskog položaja, gde vi sve finansirate isključivo iz ministarstva, nemate stručna tela koje će odruđivati finansijama ovih komisija, ali to je sad druga priča. Nemojte zaboraviti da i odluke komisija idu na referisanje i na potpis ministru. Znači, on ima ingerenciji da utiče na te odluke koje razne komisije vezano za finansiranje donose. A sa druge strane, vi imate jednu infrastrukturu institucija kulture koje su, bar ove najveće, tako da kažem, kao što je, evo da spomenem, Narodno pozorište, to su još tip austrougarskih institucija. To više ne postoji tako u svetu. Tako velike, glomazne institucije, finansijski neefikasne, programski veliki pod znakom pitanja. Znači, mi u stvari nismo dalje makli ništa u reformama, evo, da samo se zadržimo na ovih 15 godina, znači, ništa tu nije ozbiljno učinjeno reformama, to je sve neko šminkanje kroz zakon, kroz izmene zakona, kroz razne odluke, a u suštini kultura i dalje ide unazad.
Podsjetite paradoks nas na sredstva iz budžeta koja su izdvojene.
A paradoks cele priče, koliko ja pratim to, profesor Prodanović bolje zna, a to je, mi zaista imamo jedan ozbiljnu kulturnu produkciju, talentovane ljude, ljude koji stvaraju, koji kreiraju, koji su u stvari eksces u odnosu na ono što vodi država, odnosno vlada, u kontekstu finansiranja kulture i kulturne produkcije i uopšte kulturnog života. Mi imamo još jedan strašan paradoks i to moram da kažem, to ja ne znam da li postoji, možda, verovatno postoji u nekim državama istočne Evrope ili tako dalje, a to je, mi smo kulturu zatvorili. Zašto? Pazite, ako hoćete da budete direktor neke javne ustanove, vi morate da budete državljanin Srbije. To je za mene je to bezbedno. Zašto direktor Nacionalnog teatra, Muzeja savremene umetnosti, koji je tu gde je, ili tako, nažalost, ne bi bio jedan Danac, jedan Nemac, neko iz inostranstva ko se bavi time? To svugde u svetu imate jednu ozbiljnu mobilnost i fluktuaciju ljudi koji poznaju ovaj oblast kojom se bave. Samo kod nas imate. A s obzirom da imamo u ovom trenutku veliki nedostatak u smislu vizije, mislim da bi ta nova krv, tako da kažem, koja bi došla s polja, koja bi osvežila ovu našu kulturu, i tekako bio značajan vezano za buduće i razvoj strategije i kulturnu politiku Srbije.
Kada je reč o izdvojenim sredstvima iz budžeta, o procentima, kako to komentarišete?
Pa nema tu što se komentariše, to je sve jasno, sve je manje i manje sredstava iz budžeta. Ta sredstva koja se i dodeljuju, ja po mom mišljenju, i unutar ministarstva, za koje smatram također da mora biti ozbiljno reformisano, samo ministarstvo kao resorni deo vlade, ta sredstva su minimalna, ja mislim da se neefikasno
u odnosu
koriste
na prošlu godinu.
Ma ništa, sve je smanjeno.
Smanjeno.
Efikasnost
za koliko? 500 miliona?
Završite pa ću jedno.
Efikasnost tih sredstava je u pitanju, i ono što sam malo pre rekao, one idu samo po jednom finansijskom instrumentu, to je dotacije. Znači, vi ako napravite uspešan neki projekat, u svakom državi koja ima kulturnu politiku, vi imate pravo na subvenciju, imate pravo na nagradu. Znači, imate razne sistem motivacija da bolje, što bolje uspete u svom projektu. Ovde vi dobijete unapred sredstva, trošite i kao što ste trošite, sami pišete izveštaj kako ste potrošili i vi vidite jedan potpuno zatvoreni krug.
Ja moram da kažem da je zaista ceo taj naš sistem kulture prosto plače za jednom dubinskom reformom. Međutim, ono što bi se možda moglo reći u prilog aktuelnom trenutku ili sve, to je činjenica da je nekadašnja procedura, recimo, ajde da kažem, izbora naših predstavnika na velikim međunarodnim smotrama učinjena, čini mi se, daleko transparentnijom nego što je to bio ranije slučaj. Drugo, nešto što postoji sada već kao svakogodišnja praksa, to su upotpunjavanje kolekcija,
otkup
za lokalne samouprave. Sada je u toku treći taj ciklus. To je u velikoj meri osnažilo kapacitet nekih galerijsko-muzejskih kuća van prestonice i sve te komisije su sačinjene, koliko ja pratim, a pratim, od ljudi za koje se ne može prišiti epitet sukoba interesa. Znači, većina tih, mislim da na te odluke nije bilo primetbi koliko ja znam, ali i po mom ličnom mišljenju su to vrlo čiste odluke. Naravno, uvek postoji veliki broj nezadovoljnih, ali, kako kažem, ja pratim i taj odjek u samim tim institucijama. One su vrlo, kako bi se reklo, zadovoljne što su posle 20 ili nešto godina došli u priliku da upotpune svoje kolekcije, da to pokažu. Možda tek na tom terenu se vidi koje su institucije agilnije i koje su bolje. Mi sad govorimo, uglavnom ceo ovaj naš razgovor je, kako kažemo, o jednom sistemu kulture. Postoji tu jedan drugi vrlo bolni horizont koji niko neće da dotakne, a to je sam unutrašnji kapacitet institucija na svakom nivou, od lokalnog do... To je jedna pandorina kutija. Kako kažem, ja neke institucije poznajem bolje, što neko ko je u mojoj kući je prosto bio i u tom nekom sistemu. Kada bi se napravila, recimo, u muzejskom sektoru evaluacija i stanja u kojem se nalazi pokretna kulturna baština i ko su ti ljudi koji čekaju penzije tamo, šta je njihov realni učinak, ovo što su zatvoreni muzeji, nije to samo da moji studenti treba da odu u Beč pa da vide kako izgleda muzej, ili možda u Zagreb ili u Budimpeštu, nije bitno, ili možda ne dalje od Novog Sada. U Novom Sadu postoje ozbiljne kuće. To što su muzeji zatvoreni, a to niko nije do sad izmerio, je jedna strašna kontaminacija kadra koji tamo radi. Znači, oni ljudi koji rade u muzeju prosto gube iz vida da rade u muzejskoj kući i počinju da misle da rade u institutu. Znači, ajde, kao nešto ćemo objaviti, neki tekst, ovo ono, a da li, mislim, za ovih 20 ili 30 godina u svetu su muzeji doživjeli takvu transformaciju to su neprepoznatljive institucije za nas. Znači, oni samo misle da možda tu neku srednjovekovnu čašu koja se iskopa na nekom nalazištu, to treba malo možda srediti, možda ona da ne propada dalje i da stoji u kutiji koja se neće razbiti, ne, i tako dalje. A niko od njih ne misli da je, recimo, od jedne takve čaše moguće napraviti takvu jednu, znači, izložbu sa jednim eksponatom, gde će priča biti kao one što gledate na Viasat History, gde će putem jednog artefakta biti ispričana dubinska priča koja neće biti ono što deca zovu smaranje, nego će biti nešto. Sa ja mislim da u našem muzejskom segmentu i sistemu ne postoji ni volja, ni svest o tome. Naprotiv, svi se plaše toga. Kada je, sećam se, pre jedno 6-7 godina bila godišnica Studenice i kada je uz pomoć jedne dizajnerske kuće napravljena u galeriji fresaka malo dinamičnija postavka, to je sve bilo viđeno kao da se sam đavo pojavio na vratima. Znači, prosto postoji ta neka naša poslovica koja kaže pleti konac kano otac i ćuti, mislim. E sad, ja se bojim kad mi konačno i dobijemo te kuće, ako u tim kućama ne počnu da rade ljudi koji misle u duhu 21. veka, mislim da smo onda džaba krećeli.
To je upravo ono, pojačati tu stručnu i kadrovsku konkurentnost.
Ali oni ne vide da to treba.
Ali oni sami neće to. Znači, to mora da, nažalost, to mora da dođe s polja. I samo da kažem ovo za otkup što je profesor Prodanović govorio, ja to podržavam. Ali moram da kažem, to opet jedno ad hoc rešenje. Ono nije sistemski ugrađeno. Znači, ako se ponovi sada ministar, on može tačno kaže, ne, sledeće godine nećemo da vršimo otkup, sad ćemo da finansiramo, ne znam, izdavaštvo ili nešto drugo. I tu je problem.
Za sada ćemo se zadovoljiti otkucavanjem vremena do otvaranja nacionalnih institucija Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti, pa vidjet ćemo šta će biti.
People dying everywhere. Can someone tell me who's to blame? There never used to be this much attention to security until the terror and catastrophe. Now there's guns and war machines.
Kada govorimo o nacionalnim institucijama, možda nemamo dovoljno vremena danas da obradimo temu onako kako obrada te teme zahteva, ali možda u najkraćem da kažemo, da objasnite slušalcima šta to zapravo znači. Da li se gubi ta atribucija, kako zakonski to sve izgleda, Da li institucije od nacionalnog značaja zadržavaju svoju ulogu i koliko je razumljiva ta odredba u izmenama i dopunama Zakona o kulturi? Izvolite, Predanović.
Pa evo, mislim, ceo period rada ovog sastava Nacionalnog saveta je odredilo nekoliko, kako kažem, naglih zaokreta. Mi prosto kao da smo se vozili nekim serpentinama. Znači, Nacionalni savet, neću kažem da dobije zadatak, ali pojavi se nešto. I onda Nacionalni savet na tome radi, a onda se posle ispostavi da se odustalo od toga, nego da se ide na nešto drugo. To je tipičan primjer, su institucije od nacionalnog značaja. Znači, prvo je rečeno da će, čemu to sve uopšte? Uopšte, to je ideja bila da neke institucije koje se posebno ističu imaju određeni prioritet u finansiranju. Sve ovo što je rekao gospodin Vojdinović morate uvek imati u vidu, to je da kultura nije neko ostrvo koje je u arhipelagu, nego ona interaktivno treba da postoji sa drugim segmentima društva i da i ta neka među, da postoje prosto oblasti, na primer još jedna traumatična oblast, a to su to javne nabavke i tako dalje. Znači, mora da, ili pitanje, dramatično pitanje života i samostalnih umetnika, znači to ne može da rešava samo Ministarstvo kulture, nego prosto Ministarstvo kulture mora imati u samoj vladi takav autoritet da prisili druge resore da kompleksno bude rešeno pitanje toga da li će, kako kažem, da li će neko dete mog kolege koji ima tu opredeljenje ili nesreću da bude samostalni umetnik, da će njegovo dete moći da se leči. Ako slomi nogu, da će moći da dobije, da stavi gips, ili će kažu, čekajte gospodine, vi nemate overenu knjižicu. Znači, svaki problem koji mi sondiramo na nekom teorijskom planu ima svoj jasan odjek na terenu, na zemlji. Tako je bilo i sa tim institucijama od nacionalnog značaja. Ministarstvo je prethodno, moram da kažem, oformila jednu komisiju koja je dobila listu svih institucija i mi smo dobili, prosto kao nacionalni savjet je neka meta institucija koja daje neko mišljenje o svemu tome. Mi kad smo dobili izveštaj te komisije, niko od nas nije mogao da veruje da je takav izbor napravljen. Recimo, neću da kažem sad koja, ali recimo bila neka muzejska kuća, ja stvarno nekako pratim bar taj segment, znam, ali recimo kuća koja se nalazi u jednom gradu, manjem gradu na jugu Srbije, ja sam pitao pa čime su se oni istakli da budu institucije od nas, kaže pa u tom regionu nema
muzeja,
da, treba to, dok recimo neki vrlo aktivni i kreativni muzeji kao što je recimo, ajde da kažemo, Čačak, Valjevo, to su muzeji koji su relativno...
Pa bio problem sa jugoslovenskim dramskom zbog imena, recimo, što je jugoslovensko.
To smo. E onda je
mnogo paradoksa je tu
negde
bilo.
Negde dao svoje mišljenje gde je zaista istakao neke druge institucije, uključujući i jugoslovensko dramsko, i tadašnji ministar prosto, pošto je u stvari cela ta nasilna akcija od strane te komisije bila što je jedan entitet koji uopšte nije ustanova kulture, a to je kulturno-prosvetna zajednica, to je nešto što se ne zna šta je. Znači, ministar je prosto imao im politički imperativ da to mora da bude institucija.
Dobili smo
rekli,
poziciju.
To uopšte nije institucija, to je jedna grupa građana, mislim. E, onda da bi se to nekako premostilo, ministar je sastavio ta dva spiska i otuda mi danas mi smo do juče imali 40 i nešto institucija.
Ja mislim da je bilo u tom periodu 60.
60, da.
Da, 60.
I sadašnji ministar je potpuno u pravu kada kaže da je to nenormalno, ali isto tako nije normalno da se neke institucije koje same po sebi i po svom habitusu imaju tu dimenziju, a ja mislim recimo na Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, na Maticu Srpsku, na, ajde da ne kažemo, na nacionalni teatar ovde, nacionalni muzej, znači te institucije ne treba svake četvrte godine da konkurišu za taj svoj status, jer su one pre 125 godina već stekle taj status.
O tome ćemo razgovarati, o specifičnostima institucija od nacionalnog značaja. Sada privodimo naš razgovor kraju. Ko je odgovoran za loše stanje u kulturi? Brzo završavamo emisiju. Izvolite, Vujedinoviću.
Ja mislim da smo svi mi odgovorni. Svako snosi svoj deo odgovornosti. Najodgovorniji su oni koji donose odluke neposredne. Ja mislim da bi i umetnici pre svega morali biti mnogo aktivniji, mnogo složniji i da bi ono što bi pojačalo njihove zahteve, svakako to da u svoje zahteve, da kažem ili tako, uključe i samu publiku, nije umetno sama radi umetnosti. A ono što ću na kraju da kažem, samo dozvolite mi, a to je, ja bih jako voleo, bez obzira ko to bude sledeći ministar u narodnoj vladi, da podnese koncept kulturne politike, kako on vidi šta treba da se uradi u narednih 4 godine. Da vidimo, ne da to bude džentlmenski dogovor pa postane ministar, nego da vidimo taj koncept, jer u sadašnjoj, dosadašnjoj predizbornoj aktivnosti ja zaista nisam video nikakav koncept ni kod jedne partije vezano za kulturnu politiku i uopšte umetničko stvaralaštvo.
Šta vi kažete, Prodanoviću?
Ja se naravno slažem, ali ta sama činjenica da ni jedan ministar do sada nije imao tu neku moć da kod svojih kolega ne da poveća budžet, to se podrazumeva naravno, ali da učini da segmenti zakona koji postoje u drugim oblastima idu na ruku kulturi. To govori o jednoj duboko marginalnoj poziciji kulture. Ja mislim da bi prvi koraci sledećeg ministra morali biti ipak, a kako kažem, izvesna nadanja su bila u tom pravcu nedavno, ali zaista da se ta pozicija kulture izvuče sa margine na neku čistinu, da se vrlo jasno kaže da kulturni radnici nisu paraziti i da u budućnosti u kapitalnim političkim stvarima, kao što je naše pristupanje civilizaciji 21. veka, u kojoj još nismo, ali možemo biti, da je za to fundamentalno imati jedno jasno razumevanje kulture. Ovde je više puta pomenuta i Slovenija i slovenački model. Nećemo sad govoriti šta je sad u Sloveniji, ali setite se od 88. kada je to još bila Jugoslavija, pa nadalje koliko je kultura imala mesto u toj sredini.
Hvala vam. Bila je ovo emisija Sporovi u kulturi u Novom ruhu. Naši gosti bili su ekspert za oblast kulturne ekonomije Dimitrije Vujadinović i pisac, slikar, profesor i predsednik Nacionalnog savjeta za kulturu Mileta Prodanovića. Današnju emisiju potpisuju ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.